Qozog'istonning Aqto'be viloyatida Chimkentdan Rossiyaning Samara shahriga borayotgan avtobus yonib ketishi oqibatida uning ichidagi aksari o'zbekistonlik bo'lgan 52 kishi halok bo'ldi, 5 kishi yong'indan omon qoldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 18 yanvar kuni Aqto'be viloyati Irg'iz tumanida Ikarus rusumli yo'lovchi avtobusi yonib, uning ichida bo'lgan 52 kishi halok bo'ldi. Avtobusda jami 55 yo'lovchi va 2 haydovchi bo'lgan, ulardan faqat 5 kishi yonayotgan avtobusdan chiqib omon qolgan. Qozog'iston Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, halok bo'lganlarning deyarli barchasi O'zbekiston fuqarolaridir. Avtobus O'zbekistondan Rossiyaga ketayotgan bo'lgan. Vazirlik vakili Ruslan Imankulovning ozodlikka aytishicha, avtobusda yong'in Samara Chimkent yo'lining 1068 kilometrida mahalliy vaqt bilan 10:30 atrofida ro'y bergan.
Произошло возгорание в результате замыкания электропроводки. Первые 5 человек выскочило, заблокировали двери, остальные все, естественно, погибли.
Avtobus harakatlanayotganida elektr qisqa tutashuvi oqibatida yong'in kelib chiqqan. 5 kishi avtobusdan chiqishga ulgurdi, avtobus eshigi yopilib qolgani uchun qolganlari chiqa olmay halok bo'lishdi, dedi Imankulov. Tirik qolgan 5 avlon esa 2 haydovchi va 3 yo'lovchi bo'lib, ulardan 2 nafari O'zbekiston fuqarolaridir. Hozirda ular Aqto'be kasalxonasiga yotqizilgan.
Пострадавшие находятся в трассе медико-спасательном пункте, им оказывают медицинскую помощь.
Ularga tibbiy yordamlar ko'rsatilyapti, ahvoli qoniqarli, o'lim xavfi yo'q, dedi ozodlik bog'langan kasalxona shifokori. Yong'in ro'y bergan avtobus qaysi shirkatniki ekani noma'lum, lekin avtobus davlat nomeridan uning Janubiy Qozog'istonda ro'yxatga olingan ma'lum, dedi Ruslan Imankulov.
Это автобус, номера его зарегистрированы были в Южно-Казахстанской области.
Qozog'iston favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, yongan avtobusning egasida yo'lovchi tashish uchun litsenziya bo'lmagan. Qozog'iston investitsiyalar va taraqqiyot vazirligiga tayanib, Ozodlik radiosi qozoq xizmatining xabar berishicha, yonib ketgan avtobusning majburiy texnik ko'rikdan o'tish muddati ham 2016 yilning fevralida tugagan. Hozir yo'l harakati va transport vositalaridan foydalanish qoidalarini buzganlik bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligi 52 inson halok bo'lgan, Qozog'istonning Aqto'be viloyatiga maxsus uchoq yuborgan. Aytilishicha, O'zbekistondan jo'natiladigan uchoq jasadlarni vatanga olib keladi. O'zbekiston rasmiy saytida esa voqea bo'yicha tezkor raqamlar e'lon qilindi. O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligidagi tezkor raqamlar +998 71 147 1050 va +998 71 212 6700. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi favqulodda vaziyatlar qo'mitasidagi tezkor raqamlar +7 71 32 56 29 62 va +7 71 32 56 68 85.